lytter til en videnskab.dk podcast. Velkommen til ugens podcast. Mit navn er Jais Bakkestrøm Kok.
Godmorgen.
Ja, sådan har det formentlig lyttet, når danskere i 900-tallet udtalte fornavnet på deres konge, Gorm den Gamle.
Der står på Jellingsten, står der Tanmarker, som altså bliver til Danmark. Og måske har det lyttet sådan, som Poul Nyrup siger Danmark.
Poul Nyrups sprog har måske levende udtaler fra 900-tallet, men hvor meget har dansk talesprog egentlig udviklet sig gennem de sidste 1000 år? Hvis vi fik muligheden, ville vi så overhovedet kunne tale med store danskere som Gorm den Gamle, Christian den 4. og H.C. Andersen. Professor Frans Gregersen giver svaret senere i podcasten. Men først skal vi til ugens nyhedsoverblik. Nyhedsredaktør Jonas Salomonsen, vi sidder i vores podcast-laboratorie, hvor der er kolber, pipetter og flasken med Fata Branca står stadig på hylden, og alt er, som det plejer. Jonas, du har udvalgt tre historier, men vi kommer til at bruge mest tid på en af dem, og det er historien om ny hjertekraftforskning. Først vender vi kort to andre historier, og vi starter med historien om urgamle radiobølger, der afslører universets første stjerner. Og Jonas, vi bringer rimelig tit historier om nyt fra rummet, men hvad er det særlige ved denne nyhed?
Ja, det særlige er, at man kan sige, at det er måske den ældste nyhed, vi nogensinde har bragt. Det i hvert fald handler i hvert fald om en virkelig, virkelig gammel begivenhed, som stammer næsten helt tilbage fra Big Bang. Det handler om, at for 13,6 milliarder år siden, der opstod de første stjerner. Det viser i hvert fald sådan nogle radiobølger, som forskere har opsnappet. Altså cirka 180 millioner år efter Big Bang, så kom stjernerne og tændte lyset i universet.
Sådan, og man kan selvfølgelig læse meget mere om den historie på videnskab.dk. Vi hopper straks videre til anden historie, der bygger på et essay skrevet af den kanadiske forsker Tobias Rees, der argumenterer for, at den samlede mængde bakterier, der lever på vores hud, i kropsåbninger og i vores tarme, betyder så meget for vores organisme, at humanister skal ændre deres forståelse af, hvem vi er. Og Jonas, det lyder abstrakt og også syret, synes jeg på en eller anden måde, men vi har talt med filosofen Dan Zahawi, der bliver direkte provokeret af Tobias Rees' tanker. Hvad siger Dan Zahawi til den her idé?
Ja, han siger ak, da vi skriver til ham, og så ringer vi op til ham, og så uddyber han, at han synes, at det er noget lommefilosofisk vrøvl, og han siger, det er et eksempel på, hvordan videnskabsfolk de forsøger at oversælge deres budskaber ved at tale om noget, som de i virkeligheden overhovedet ikke ved noget om. Han synes, det er et fluffy essay, han synes, at argumentationen slet ikke hænger sammen, og han opfordrer de her biologer, ham her Tobias Rees, til at læse lidt på den filosofiske lektie, fordi han synes, at det er totalt forfejlet at fremstille det som en ny tanke, det her. Han synes, at filosofien i forvejen rummer så mange mangfoldige teorier om selvet, at de her inputs fra biologerne er fuldstændig unødvendige i den her sammenhæng.
Ja, dem kunne godt have været foruden. Vi har også talt med professor Olof Borby Pedersen, der forsker i tarmbakterier, og han er lidt mere positivt stemt over for ideen om, at bakterier altså er en del af os på et helt grundlæggende plan. Og den spændende diskussion mellem humaniora og naturvidenskab om bakterier, kan I læse mere om i vores artikel på videnskab.dk selvfølgelig. Nu iler vi videre til tredje og sidste historie, som vi har valgt at bruge lidt ekstra tid på i denne uges nyhedsoverblik, fordi vi har skrevet om et nyt studie, der peger på, at den aggressive hjernekræft glioblastom måske i fremtiden kan behandles med immunterapi. Der medvirker en masse forskere i vores artikel, og de er meget uenige om, hvor lovende studiet er. Og Jonas, vi skal ikke tale om alt det tekniske i studiet, men det er en anledning til at tale om, hvordan vi dækker denne type forskning, fordi studiet omtales selvfølgelig også i andre medier, det er blandt Politikken, der er lavet en artikel, der kun baserer sig på kilder, der har været med til at lave studiet. Så Jonas, som er nyhedsredaktør på videnskab.dk, altså hvad er problemet ved at lave en artikel, der kun baserer sig på kilder, der er involveret i studiet?
Når man laver sådan en ensidig historie, så risikerer man, at man ikke får hele sandheden frem. Når man laver videnskabsjournalistik, så handler det ikke kun om at oversætte og forsimple og lave nogle spændende fortællinger om, hvad det er, forskerne de siger. Vi synes i hvert fald på videnskab.dk, at man skal lave almindelig kritisk journalistik om videnskab, når man laver videnskabsjournalistik. Og det indebærer, at man ringer op til flere kilder.
Og Jonas, helt konkret, hvad fik vi så ud af at ringe uafhængige kilder op i det her konkrete tilfælde om den nye kraftforskning?
Vi ringer op og spørger om kvaliteten i studiet og hvordan det passer ind med anden forskning på området. Og det gjorde Lise Brix, som er vores journalist i det her tilfælde, og ringede faktisk op til flere. I første omgang så snakkede hun med forskerne bag studiet selvfølgelig og fik et indtryk af, at det her det var fantastisk og et gennembrud. Men da hun så fik talt med nogle andre, så fandt hun ud af, som ikke havde været med i studiet, fandt ud af, at de der andre forskere, de havde faktisk lavet et lignende studie før, hvor det viste sig, at det ikke virkede. Altså den præcis samme behandling mod den præcis samme sygdom. Og det har hun ikke fået at vide af de første forskere. Og det ændrer jo ligesom billedet. Fordi de her andre forskere, de er så dybt, dybt uenige i, at det her det er et såkaldt gennembrud. Og i virkeligheden så er forskningsverdenen meget splittet på det her område, og det er for tidligt at udråbe, om det er en revolution eller ej. Vi ved det ikke. Vi ved faktisk slet ikke, om det virker endnu.
Og det har vi selvfølgelig ikke fået med i historien, hvis vi ikke har ringet uafhængige kilder op, som du siger, Jonas. Men hvorfor er det særligt vigtigt at ringe uafhængige kilder op, når det handler om ny forskning, men måske særligt, når det handler om sundhed og kraft i det her tilfælde?
Jeg vil gerne understrege, at det er vigtigt at ringe kilder op, andre uafhængige kilder op, også inden for alle mulige andre områder end sundhed, og det gør vi også, uanset om det handler om noget, som er sket ud i rummet, eller som det handler om noget, som er sket for 10.000 år siden. Jeg vil sige, at der er tre ting, man skal holde øje med, både som journalist og som læser, når man skal vurdere, okay, skal jeg have nogle ekstra kilder på, når man skriver om ny forskning, altså nye studier. Og det er først og fremmest, hvor vigtig er den her nyhed og det her studie, som kommer frem. Har du lyst til at skrive historisk, eller står der historisk, eller revolution, eller gennembrud i overskriften, så er det helt klart et bevis på, at du skal have andre kilder til at kommentere på, hvorvidt det her det passer. Man kan sige, at store påstande kræver stærke beviser. Ting nummer to, som man skal kigge på, det er, hvor kontroversielt er det her studie. Er der uenighed? Er det noget helt nyt i forhold til det, som man vidste før, så skal du have nogle flere til at kommentere på det for at finde ud af, hvor ligger landet henne, hvad er op og ned. Og den sidste, det er som det, som du siger, jamen hvad så med det her sundhedsstof, hvorfor er det måske lige der, hvor man lige skal sætte sig ned og være ekstra påpasselig. Og det skal man inden for de ting, som er handlingsangivende, altså, og det er det inden for sundhedsstoffet. Du skriver om, i det her tilfælde, der handler det om... Og det er noget, som påvirker folk, ikke? Det handler om 300 danskere, som får den her dødsdom, kan man sige, når de får diagnostiseret den her hjernekræft. Og det påvirker jo dem utrolig meget, hvad medierne de skriver, og hvad for nogle forhåbninger, som de så får af ny forskning. Så i det tilfælde er det utrolig vigtigt, også i de mere handlingsangivende historier, som handler om, at du skal spise et eller andet kosttilskud, eller en eller anden bestemt grøntsag, for at få det bedre, eller noget andet. Der skal man passe meget på med, fordi der skal man være sikker på, at det nu også passer det, som man så siger.
Tak for det, Jonas. Det er noget, vi vender tilbage til en senere podcast. Det er en spændende debat, der er værd at gentage. Tak skal du have, Jonas Samuelsen, og nu skal jeg lige have fat i vores kollega Christian, der har en idé til podcasten. Christian Højgaard Nielsen, du er videojournalist på videnskab.dk, og du har en undren over sprog, som du synes, jeg skal undersøge i podcasten. Og Christian, hvad har du undret over?
Jo, jeg sad og så tv-serien Vikings, og så tænkte jeg på, hvis jeg kunne tage en tidsmaskine og rejse tilbage til vikingetiden, jeg så kunne banke på hos Gormen Gamle og bede ham en krus øl, og så kunne forstå hinanden, eller ville vi gå helt galt i byen.
Hej, Frans.
Hej.
Frans Gregersen, du er professor i dansk sprog på Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab på Københavns Universitet, og vi sidder på dit kontor på universitetet. Og Frans Gregersen, helt kort, ville min kollega Christian og Gorm den Gamle kunne tale med hinanden, hvis Christian bankede på Gorms dør og bedre med dit krusøl?
Helt kort, ja og nej. Og det, der er vigtigt her, det er jo, at vi skal lige fastslå spillereglerne for det. Spillereglerne er jo, at det eneste, vi ved om Gorms talesprog, det er skriftligt. Vi har jo ikke nogen båndoptagelser fra Gorm den Gamles hof. Og det vil sige, at vi er nødt til at slutte os til, hvordan han har talt ud fra de skriftlige kilder, vi har fra den gang. Og det andet er, og det er faktisk lige så vigtigt, at det kommer jo an på, hvor god Christian er til at forstå mennesker, der taler anderledes dansk end ham selv. Og en af mine pointer ved det her interview er jo, at det er vi blevet rigtig, rigtig dårlige til, men at det var folk i gamle dage sikkert meget, meget bedre til.
Ja, og det vender vi tilbage til senere. Frans Gregersen, dansk udvikler sig konstant, nye ord dukker op, og andre forsvinder. Og som jeg forstår det, så københavnsk udmanøvrerer langsomt, men sikkert de øvrige danske dialekter. Og Frans, jeg ved, at som du sagde lige før, at vi er blevet dårligere til at forstå andre altså forskellige danske dialekter, og måske har fået det dårligere sprogøre, og det ligesom er en udvikling, der har taget fart, især på de sidste 100 år, hvilket vi vender tilbage til senere. Men hvor meget har dansk egentlig udviklet sig gennem de sidste 1000 år? Der laver vi lige tre nedslag i historien lige hurtigt at finde ud af, om vi vil forstå Gorm den Gamle, som vi lige talte om, Christian 4., og H.C. Andersen, hvis vi nu talte med dem i dag. Og Frans Gregersen, som du lige nævnte, så har vi af god grund ikke lydoptagelser af Gorm den Gamle, der levede i 900-tallet, og sprogforsker, som man siger, bruger skriftlige kilder til at forstå, hvordan man talte i for eksempel vikingetiden. Men hvis der vi skal blive lidt konkrete i forhold til, hvordan dansk lød på Gorm den Gamles tid, altså hvad ved du om det danske i 900-tallet?
Altså noget af det, vi kan tage udgangspunkt i, er jo den store Jellingsten. Og den store Jellingsten omtaler faktisk Gorm som Kurmr. Og vi ved jo ikke, om det her, som jo lyder en lille smule islandsk, jeg gjorde i hvert fald mit bedste for at få det til at lyde islandsk, om det her har været en gengivelse af, hvordan man faktisk talte dengang, eller om de har sagt Gorm, eller om de har sagt Gudmr, eller om et eller andet. Det vi ved er, at der har været den her R-endelse, som vi jo så er tilbøjelige til at udtale som islandsk, fordi man har den stadigvæk på Island. Den falder bort senere. Og der er også meget, der tyder på, at den måde, man skrev på det her tidspunkt, som jo er med det yngre runealfabet, det er meget, meget simplificeret. Det vil sige, at det kan dække over en meget, meget stor udtalevariation. Der står på Jellingsten, står der Tanmarker, som altså bliver til Danmark, og måske har det lydt sådan, som Poul Nyrup siger Danmark, eller noget i den stil. Ja. Altså med et mørkt A. Og i det hele taget kan man jo i hvert fald pege på, at, og det ved vi helt kontant, at A'erne har været meget anderledes, end de moderne A'er er, fordi det gamle danske A har været A. Så man har sagt Danmark, og man har sagt vandre, ligesom vi stadig siger, fordi æret påvirker det, og man har sagt alle i stedet for alle. Så på den måde har det jo stillet Christian over for en ret stor opgave at skulle lytte til det her af og sige, okay, det manden siger som a, eller som ar, det er i virkeligheden bare et a eller et æ.
Nu hopper vi frem til Christian 4., der levede fra 1577 til 1648, og videnskab.dk har tidligere skrevet om Kalkars ordbog, der er udgivet af Dansk Sprog- og Litteraturselskab, og ordbogen er en samling af danske ord fra år 1300 til år 1700, og i ordbogen kan man læse ord som bærmeså, anled og kagested, og samlingen indeholder også ord, der betød noget andet dengang, som billig, der altså betød retfærdig dengang. Frans Gregersen, altså selvom Christian 4. så kunne finde på at bruge ord, som vi ikke bruger i dag, og måske også bruge ord, som havde en anden betydning dengang, ville vi så have lidt bedre forudsætninger for at forstå ham end Gorm den Gamle?
Ja, helt oplagt. Altså, Christian 4. har jo nok talt ret sjællandsk. Det ser det ud til, han skriver død, som vi kan se i de breve, han har skrevet selv, altså for det. Der er temmelig meget af det, som han har skrevet, som antyder, at den måde, man talte på ved hoffet, var sjællandsk. Og det, vi nu opfatter som sjællandsk dialekt, men som dengang har været meget, meget fin sjællandsk, og betragtet som den fineste måde at tale på. Det er forbløffende så godt, man kan forstå Christian 4., når man læser hans breve. Det kræver ikke ret meget at gennemskue, hvad det er for nogle ortografiske konventioner, der ligesom skjuler det, der ligger bag ortografien.
Så derfor kan Frans Gregersen, bare lige at forklare det til alle os, der ikke lige er inde i alle termerne, kan man sige. Autografi, altså hvad mener du, når du snakker med
det? De ortografiske konventioner, det er for eksempel, når man har sådan et U eller et V, så kan det betyde V i gammelskrift. Og det vil sige, hvis man har sådan noget som hvilke, så staver man det H. U-I-L-C-K-E, og det betyder bare hvilke, ikke? Altså, og det vil sige, vi har simplificeret skriften siden Christian 4., så der er en masse bogstaver, som vi ikke tror blev udtalt heller dengang, men som man satte ind, fordi det så flot ud, og som vi slet ikke har nu, til trods for, at vi jo, når vi kigger på relationen mellem talesprog og skriftsprog, har langt flere bogstaver, end vi har lyd. Så altså, jeg tror, at grunden til, at vi forstår Christian 4., det er, at vi har så konservativ en ortografi, som vi har. Den bringer os nemmere i kontakt med Christian 4., end hvis vi havde haft en ortografi, altså en skrivemåde, en retskrivning, som var baseret på talen.
Frans Gregersen, så, altså hvis vi lige holder fast i min kollega Christian her, som i øvrigt er fra Randers, selvom man ikke rigtig kan høre det så meget i dag, vi kan måske understrege en pointe, vi kommer tilbage til senere. Så altså, Christian er rimelig hjemme i sjællandsk dialekt, vil jeg sige. Og det lyder som om, at Christian 4. også var det, eller talte sådan sjællandsk, så ville, altså, Christian og Christian ville kunne forstå hinanden, fordi de havde det sjællandske til fælles.
Ja, det tror jeg faktisk, altså, men igen der kan man jo sige, det kommer jo an på, hvor meget Christian har sprogøre, ikke? Altså hvor meget han har øre for den måde, man for eksempel kan forestille sig, at Jeppe har talt på i Jeppe på bjerget. Det ligner nok meget godt den måde, som Christian 4. har talt på.
Tredje og sidste person, vi skal forsøge at tale med, er H.C. Andersen, der levede fra 1805 til 1875. Og det er jo ikke så lang tid siden, man altså ville... Ja, igen min kollega Christian. Vil han have svært ved at forstå H.C. Andersen, hvis han mødte ham i Odenses gader?
Ja, nu var det jo ikke så længe, at H.C. Andersen var i Odense, kan man sige. Han forlod jo Odense, da han var forholdsvis ung. Men det er jo en af de interessante ting ved H.C. Andersen, at vi må gå ud fra, at han har talt fynsk. Altså, han har talt fynsk dialekt. Det er ikke noget, jeg mener, der er blevet særlig markeret. Altså, det er ikke sådan noget, som folk ustandsligt nævner om H.C. Andersen, og det skyldes muligvis, at man var mere vant til det dengang, at folk talte mange forskellige måder af dansk, mange forskellige udgaver af dansk. Jeg tror, Christian ville kunne forstå H.C. Andersen efter 2 sekunder. Ikke fordi H.C. Andersen ikke har lyttet gammeldags, det har han garanteret. Han har udtalt en hel del af de svage vokaler, som vi ikke udtaler med. Han har nok sagt hovede eller hoved. Men ikke den sidste, og han har måske sagt nogle af de, han har måske ikke udtalt nogle af de bløde D'er, vi har i Vemo, for eksempel, har han måske sagt, ligesom Vemodet, ikke? Altså, så han, ligesom man gør det i dag på fynsk, ikke? Dem har han sikkert ikke haft, og det skal Christian så lige vende sig til, men det er jo som at tale med en gammel fynbo, og for H.C. Andersen har det været helt naturligt at tale på den måde.
Frans Gregersen, som jeg nævnte i indledningen, så er vi gennem de sidste 100 år blevet dårligere og dårligere til at forstå danske dialekter, og det er en udvikling, som jeg forstår det, der netop startede i 1800-tallet, altså på H.C. Andersens tid. Så sådan rimelig kort fortalt, altså hvad er det mest afgørende, der sker i 1800-tallet for at den der, hvad skal man sige, reducering, tror jeg, et ord, som du bruger i forhold til den her kontekst, altså det danske sprog, talesprog bliver reduceret i 1800-tallet. Altså, hvad er den største driver for den udvikling i 1800-tallet?
Altså, vi plejer at sige, at der er 2 helt afgørende momenter i den her udvikling. Den første og helt afgørende faktor, det er den almindelige uddannelse. Og det starter i 1814, det vil sige, at alle danskere efterhånden kommer til at gå i skole og lære skriftsproget at kende. Og det, der er fælles for den danske nation i 1800-tallet og i øvrigt stadigvæk, det er det danske skriftsprog, og det vil sige, at man kommer til at dyrke skriftsproget som noget, der er fælles. Og så kan man sige, så taler man jo ikke sådan, som skriften er. Næh, men man taler finere, og man aflægger nogle af de forskelle, der er i forhold til skriften. Hvis vi lige tager sådan noget som de bløde D'er i Vemod, som vi har det i standard dansk talesprog, og sætter det over for sådan noget som fynsk Vemo, så kan man sige, at det er jo en af de ting, hvor man nærmer sig skriften. Altså der, hvor man kommer hen imod skriften, og man introducerer nogle af de ting, som er i skriften. Det gælder også sjællandsk udtaler som sælge og vælge, som bliver til sælge og vælge, fordi det staves med G. Og ævle, som bliver til æble, og købmand, som bliver til købmand, osv. Der er en hel masse ting, hvor man introducerer noget fra skriften, og det får man garanteret fra uddannelse. Den anden store udvikling sker i begyndelsen eller midten af det forrige århundrede, hvor vi får centralskolerne. Og det vil sige, at der er en periode fra 1800-tallets begyndelse frem til 1950, hvor folk bliver uddannet i skriftsproget, og hvor det altså bliver almindeligt, at man kender en læseudtale. Men det, der sker i 1950'erne og ved den store kommunalreform i 60'erne, det er, at man får større kommuner, og dermed mister man den stedsidentitet, som var så karakteristisk for dialekterne. Og det vil sige, der mødes alle børnene så i centralskolerne, og af en eller anden grund er det i Danmark sådan, at når man mødes på sådan en centralskole, så taler man ikke dialekt, så taler man standardtalesprog, fordi man finder det, der er fælles for dialekterne, og ikke det, der adskiller dem.
Og Frans Rikersen, bare lige for at understrege det igen, altså så det der standard talesprog, der så kommer ud af det, det er så københavnsk.
Det er københavnsk. Det er fuldstændig rigtigt. Man kan sige, at det vigtige er, at københavnsk jo i virkeligheden er to forskellige sociolekter, altså vil sige to forskellige måder at tale dansk på, som afhænger af social baggrund. En arbejderklassedialekt, som ikke er den, der breder sig ud i det store hele, fordi den skal ligesom først igennem en aflusning i det danske filter, sådan så folk taler ikke sådan, som de tror, københavnske arbejdere taler, men de kommer faktisk til at tale sådan, som københavnske arbejdere taler, i den forstand, at det flade A, som vi har talt så meget om igennem Danmarks historie, det er jo nu blevet en fuldstændig generel ting, sådan så at standarden siger alle og ikke alle, sådan som man har sagt på H.C. Andersens tid.
Frans Rikersen, her til sidst, altså det lyder som om, at Gorm Gamle, Christian 4. H.C. Andersen, ville have nemmere ved at forstå hinanden, end vi ville kunne forstå dem, fordi at, som jeg kan forstå på dig, så er vi blevet dårligere til at forstå forskellige typer dansk, og vores sprogøer er måske blevet dårligere, fordi sproget er blevet reduceret, kan man sige. Så altså, ville de her tre gamle, hvad skal man sige, historiske figurer, altså, kunne have forstået hinanden, selvom der er mange hundrede års hvad skal man sige, afstand mellem?
Det er jo en fascinerende tanke at ligesom sætte de tre sammen, ikke, og se, om ikke de ville have det rigtig, rigtig sjovt sammen. Det tror jeg simpelthen bestemt, de ville. Og jeg tror, at de ville have haft nemmere ved at forstå hinanden, simpelthen fordi deres sprogører var bedre trænet end vores. Vores sprogkondi med hensyn til at forstå andre måder at tale dansk på, er simpelthen blevet dårligere.
Tak skal du have, Frans Rikersen, professor i dansk sprog på Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab på Københavns Universitet. Christian Højgaard Nielsen, nu har du hørt indslaget, og nu er jeg meget spændt på at høre, om du har fået svar på din undren.
Det har jeg, selvom jeg må sige, at jeg er blevet lidt skuffet over, at Gorm Gamle nok bedre kan forstå mig, end jeg kan forstå ham. Så jeg får nok aldrig set den her koppel nogensinde, selv med en tidsmaskine.
Nej, desværre nej. Og Christian, nu hvor jeg har gjort dig en tjeneste, så vil jeg høre, om du vil gøre mig en tjeneste ved at læse det her op.
Og det er jo alt, hvad vi har valgt at bringe i denne uges podcast. Ris, ros og forslag til podcasten kan sendes til jpk@videnskab.dk. Mit navn er Christian Højgaard Nielsen, og jeg er tilbage næste uge med nye historier om videnskab og forskning. Tak fordi du lyttede med.